Դուկլսումեք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Հայր մեր, որ երկնքում ես, Սրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին։ Եվ մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս։ Ամեն։ Սիրելի ընկերներ, շարունակենք սերտել Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին նամակի 6-րդ գլխի մնացյալ համարները։ Հիսուս խոսում է փրկության պտղի ու վարձատրության մասին։ Այս իրողության լույսի ներքո տեսնում ենք, որ նա Եբրայեցի հավատացյալներին խորհուրդ է տալիս զգույշ լինել, այլապես կարող են կորցնել իրենց վարձատրությունը։ Նույն այս վտանգին Պողոս Առաքյալը անդրադառնում է նաև Կորինթացիներին ուղղած նամակում, որտեղ կարդում ենք, որովհետև ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե մեկը այս հիմքի վրա կառուցի ոսկով, արծաթով, թանկարժեք քարերով, փայտով, խոտով, եղեգով, յուրաքանչյուրի գործը հայտնի կլինի, որովհետև դատաստանի օրը այդ պիտի երևա, քանի որ կրակով հայտնի պիտի լինի, և յուրաքանչյուրի գործը, ինչպես որ է, կրակը պիտի փորձի։ Եթե մեկի կառուցած գործը մնա, նա վարձ պիտի ստանա, և եթե մեկի գործը այրվի, նա պիտի տուժի, թեև ինքը պիտի փրկվի, բայց նման մեկին, որ կարծես կրակի միջոցով անցած լիներ։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 3, համար 1։ Առաքյալի միտքը պարզ է. յուրաքանչյուր հավատացյալի գործ պիտի փորձվի կրակով, ու կրակը պիտի այրի։ Այն, ինչ դու այսօր անում ես Հիսուս Քրիստոսի համար, մի օր անպայման պիտի կրակով փորձվի։ Խոսեմ ավելի կոնկրետ և օրինակով։ Մենք քարոզիչներս հաճախ ենք նշում, թե քանի հոգու համար ենք որպես փրկության միջոց ծառայել։ Յուրաքանչյուրս մի թիվ է բերում, ահա, կրակով փորձվելու են մեր այդ թվերը, փորձվելու է մեր ծառայությունը, որպեսզի հայտնի դառնա մարդկային նկատառումներով, թե Սուրբ Հոգու զորությամբ ենք գործել։ Մենք բոլորս մի օր անպայման կանգնելու ենք Հիսուս Քրիստոսի դատաստանի առաջ։ Երանի թե գիտակցեինք, որ այնքան էլ հաճելի դատաստան չի լինելու, առավել ևս, եթե ձեր մեղքերն ու հանցանքները շատ են։ Չհուսանք, թե Աստծո որդին ձեռքը պիտի դնի մեր ուսին ու ասի. «Ապրես, 10 տարի դպրոց հաճախելու տարիներից երբեք չբացակայեցիր»։ Հավատացեք, որ Հիսուսի դատաստանը բոլորովին այլ ընթացք է ունենալու։ Նա գիտի հարցերը բոլոր այն պատասխանների, որոնք մեր հավատի ու աճին են վերաբերում։ Որևէ պտուղ քո կյանքում հայտնվեց, կարողացար աճել շնորհքի ու գիտության մեջ, եղար Աստծո մասին վկայող քաջ ու հավատարիմ վկա։ Սիրելի բարեկամ, ես խոստովանում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի դատաստանին այնքան էլ մեծ ակնկալիքներով չեմ սպասում, որովհետև գիտեմ, որ նա քննելու է իմ կյանքի ամենափակ անկյունները։ Փրկված լինելու համար ես պիտի ազատ լինեմ դատաստանից, մինչդեռ Հիսուս նախ և առաջ պիտի պարզի արժանի եմ որևէ վարձատրության, թե ոչ։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է հեղինակը նկարագրում քրիստոնյայի կյանքի պտուղը, կարդանք 7 և 8 համարները։ Քանզի այն հողը, որ խմում է շատ անգամ իր վրա թափված անձրևը, և օգտակար արդյունքներ է տալիս նրանց, որոնց համար մշակվում է, Աստծուց օրհնություն է ստանում։ Իսկ եթե փուշ և տատասկ է տալիս, նա անպետք է և արժանի է անեցքի, և նրա վախճանը այրվելն է։ Եթե հավատացյալի կյանքը պտուղ տա, նա օրհնություն կստանա Աստծուց, իսկ եթե փուշ ու տատասկ աճեցնի, պիտի մերժվի և այրվի։ Երիտասարդ Տիտոսին գրած իր նամակում Պողոս առաքյալն անդրադարձավ գործերի խնդրին գրելով, ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր ողորմության համաձայն, փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով և նորոգությամբ Սուրբ Հոգու։ Պողոս առաքյալի թուղթը Տիտոսին, գլուխ 3, համար 5։ Այս համարից կարելի է ենթադրել, թե Պողոս առաքյալը հատուկ վերապահությամբ էր մոտենում բարի գործերին, մինչդեռ 8-րդ համարից բոլորովին այլ տպավորություն ենք ստանում։ Այստեղ կարդում ենք, ճիշտ է այս խոսքը, և ուզում եմ, որ դու հաստատ մնաս սրանում, որպեսզի Աստծուն հավատացողները ջանք թափեն բարի գործեր կատարելու, քանի որ այդ է բարի և օգտակար մարդկանց համար։ Հայտնի է, որ բարի գործերը անձի փրկության հետ որևէ առնչություն չունեն, բայց երբ մեկը Հիսուսին հավատալով Աստծո զավակ է դառնում, բարի գործերը հատուկ կարևորություն են ստանում։ Հետևաբար, եթե մենք քրիստոնյա ենք, պիտի ապրենք քրիստոնեական կյանքով, սա շատ կարևոր է։ Որն է ավելի կարևոր, ժառանգականությունը, թե միջավայրը։ Երբ ես համալսարանի ուսանող էի, հոգեբանների շրջանում այս հարցը շատ էր քննարկվում։ Իմ ուսուցիչն այս հարցին այսպես էր պատասխանում. «Մինչև աշխարհի գալը, ժառանգականությունը շատ մեծ դեր է կատարում. ծնվելուց հետո, սակայն, միջավայրը ավելի կարևոր է դառնում»։ Ես առաջարկում եմ այս բացատրությունն ի նկատի ունենալով սերտենք վերոհիշյալ համարները։ Մինչև անհատի վերստին ծնունդը, բարի գործերը ոչ մի առավելություն չունեն, որովհետև դրանք մենք չենք կարող ներկայացնել Աստծուն։ Աստծո խոսքն ասում է, որ մեր արդարությունը նման է աղտոտ լաթի կտորի, և մենք պարզապես իրավունք չունենք ակնկալել, թե Աստված կընդունի այդ լաթի կտորները։ Պատկերացնում եք, թե ինչ կլիներ, եթե մեր արդարությունը Աստծո մոտ տեղ ունենար։ Ճիշտ է, Աստված ընդունում է մեղավորներին, բայց նա դա անում է Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության շնորհիվ։ Երբ ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին որպես փրկչի, մենք երկրորդ ծնունդ կունենանք և Աստծո զավակներ կդառնանք։ Այդ ժամանակ կկատարվի այն, ինչի մասին խոսում էր Պետրոս առաքյալը. «Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորություն, քահանայություն, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, որպեսզի ձեր առաքինությունները նվիրեք նրան, ով խավարից ձեզ կանչեց իր սքանչելի լույսին»։ Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թուղթ, գլուխ 2, համար 9։ Ուրեմն, մեր բարի գործերով փրկվելուց հետո աշխարհին պիտի ցույց տանք, որ իսկապես փրկված ենք։ Հավատացյալի կյանքը ինչ-որ բանի ապացույց ու վկայություն պիտի լինի, որովհետև նրա դատաստանն այդ կյանքի հիման վրա պիտի լինի։ Եթե նա շարունակի ապրել իբրև մանուկ հավատացյալ և իր կյանքին հետևողներին դեպի Քրիստոսն առաջնորդելու փոխարեն հեռացնի նրանից, անշուշտ վարձատրություն չպիտի ստանա։ Ավելին, երբ Հիսուս երևա իր փառքով, նա ամոթով պիտի մնա։ Առաքյալի խոսքը, եթե սայթաքեն, հունարեն բնագրում թարգմանվում է որպես գլորվել, ընկնել, բայց ոչ մի դեպքում հավատ նորանալ կամ ուխտը դրժել։ Հունարեն նույն բառը գործածված է Հիսուսի համար, երբ նա գնաց Գեցսեմանի պարտեզ, այսինքն Հիսուսն ընկավ երեսի վրա ու աղոթեց։ Աստծո խոսքում ընկածներ կամ սայթակածներ բառերը գործածված են հենց այս իմաստով։ Պետրոս առաքյալն ընկավ, բայց չկործվեց, ու Հիսուս նրա համար ասաց. «Ես աղոթեցի քեզ համար, որ հավատքդ չպակասի»։ Նման մի օրինակ էլ Հովաննես Մարկոսն է։ Պողոս առաքյալի հետ կատարած առաջին ճամփորդության ժամանակ նա ձախողվեց, ու երկրորդի ժամանակ առաքյալը որոշեց նրան հետը չվերցնել։ Նկատենք սակայն, որ սայթաքելով ու վայր ընկնելով հանդերձ, Աստված կարողացավ Պետրոսի համար ծառայության դաշտ գտնել։ Իր մահից առաջ Պողոսը խոստովանեց, որ սխալ կարծիք է ունեցել Հովաննես Մարկոսի մասին, ու Տիմոթեոսին ուղարկած նամակում խորհուրդ տվեց Մարկոսին հետը բերել, քանի որ ուզում է նրան գործածել սպասավորության մեջ։ Ահա այսպես, թեև սայթաքեցին ու ընկան, ոչ Պետրոսը և ոչ էլ Մարկոսը իրենց փրկությունը չկործրեցին։ Եթե դարձյալ կարդանք 6-րդ համարը, պիտի անդրադառնանք, որ հեղինակը խոսում է մեռած գործերից ապաշխարելու և ոչ թե փրկության մասին։ Անշուշտ դուք հիշում եք, որ Հովաննես Մկրտիչը քարոզեց ապաշխարության մասին ու մարդկանց պատվիրեց ապաշխարության արժանավոր պտուղ բերել։ Սա նշանակում է, որ մարդկային կյանքում պիտի արտահետված լինի ապաշխարության այդ պտուղը։ Ինչ եք հասկանում ապաշխարություն ասելով։ Եթե կարծում եք, թե դա հուզված ժամանակ թափած արցունքն է, ուրեմն սխալվում եք։ Ապաշխարել նշանակում է փոխել կյանքի ընթացքն ու գնալ դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Իսկ սա ենթադրում է հիմնական փոփոխություններ նաև կենցաղավարության մեջ։ Հարկ եմ համարում նկատել, որ երբ այս նամակը գրվում էր, եբրայեցի հավատացյալները գնում էին եկեղեցի զոհեր մատուցելու։ Սա էր պատճառը, որ առաքյալը զգուշացնում էր նրանց այս վտանգից։ Հիսուսի աշխարհ գալուց հետո մատուցված բոլոր զոհերը պատկերում ու մատնանշում էին նրա մահը, բայց խաչի վրա մեռնելուց ու հարություն առնելուց հետո այն, ինչ Աստված պատվիրել էր հին կտակարանում, արդեն մեղք էր դարձել։ Անհրաժեշտ է նկատել, որ նրանք հայտնվել էին պատմության բավական հատկանշական մի հանգրվանում։ Հիսուսի խաչելությանը նախորդող օրը, որպես Աստծո պատվերին հնազանդվելու նշան, նրանք տաճարում զոհեր էին մատուցել, իսկ հիմա այդպիսի զոհաբերությունը մեղք էր համարվում։ Ինչու՞, որովհետև Հիսուս զոհվել էր բոլորի ու բոլոր սերունդների համար։ Հիշիր, որ եթե այսօր դու փորձես որևէ զոհ մատուցել, երկրորդ անգամ կզոհաբերես Տեր Հիսուսին, որովհետև քո արարքը կնշանակի, թե նրա մահը 2000 տարի առաջ ոչ մի օգուտ չտվեց, ու մեղքերիդ քավության համար մի նոր զոհաբերության կարիք ես զգում։ Սա նշանակում է, որ դու չես հավատում Հիսուսի կատարած փրկագործությանը, նրա մահվանն ու հայթայթած քավությանը։ Ինձ ծանոթ հավատացյալներից մեկը սիրում էր կրկնել, թե մենք կամ խաչում ենք Հիսուսին, կամ թագադրում նրան որպես թագավորի։ Նույնն անում ենք ես ու դու, կամ ցույց ենք տալիս հավատքի մի կյանք, կամ մեր կյանքով Աստծու որդուն խաչում ենք ևս մեկ անգամ։ Այս վերջինը վերաբերում է հատկապես Մովսեսի օրենքին վերադառնալու միջոցով փրկություն գտնելու հարցին։ Ահա թե որքան լուրջ հանցանք ենք գործում մենք, երբ վերադառնում ենք դեպի օրենքը։ Երբևէ մտածել եք, թե փրկություն գտածներ անկնելու դեպքում ինչու չեն կարողանում ապաշխարությամբ նորոգվել։ Հիշեցնենք, որ խոսքը փրկության պտղի մասին է։ Հավատացյալի համար լուրջ թերություն է Տեր Հիսուսին ընդունելուց հետո էլ մեղքի մեջ ապրելը, հավատքի մեջ մանուկ մնալը, հոգևոր աճ չունենալը։ Ինչ է մնում այսքանից հետո։ Դիզել հարդ, փայտ, կ կամ եղեք, որոնք պիտի փորձվեն կրակով։ Հավատացյալի փրկությունը այն հիմքն է, որի վրա նա պիտի կառուցի իր քրիստոնեական կյանքը, իսկ նրա շինացը պիտի լինի ոսկի արծաթ թանկագին քար կամ էլ փայտ եղեգ ու խոտ։ Հետևաբար, օգտակար մի հարց եմ ուզում տալ. ի՞նչ նյութ ես գործածում փրկությանդ հիմքը կառուցելու համար։ Իմաստուն եղիր և մի մոռացիր ոսկու, արծաթի և թանկագին քարերի մասին, որոնք նույնիսկ կրակով փորձվելուց հետո շարունակում են գոյություն ունենալ։ Գիտենք, որ հսկայական տարբերություն կա հարդի դեզի և ադամանդե մատանու միջև։ Առանց դժվարության դու մատանին կարող ես թաքցնել դեզի մեջ և հետո նույնիսկ չգտնես։ Ես կարծում եմ, որ մեր օրերում շատերը հարդի դեզը բարձրացնում են ընդամենը ուշադրություն գրավելու և մարդկանց վրա տպավորություն թողնելու համար։ Մի քարոզիչ այսպես ասաց, կյանքս վտանգի տակ դնելով, օր ու գիշեր չարչարվում եմ, որ այս տարվա տեղեկագիրս նախորդ տարվանից ավելի բարձր լինի։ Պետք է ավելացնել մեր ադամանդների և Հիսուսին հավատացողների թիվը, ինչպես նաև նյութական օժանդակություն տրամադրել ավետարանչական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Երանիթը այդ քարոզիչը ժամանակ տրամադրեր Աստծո խոսքի սերտողությանը ու սովորեցներ ժողովրդին, որպեսզի մեծ լիներ Աստծուն դարձողների թիվը։ Բոլոր մարդկանց գործերը մի օր անպայման պիտի փորձվեն կրակով, և եթե նրանց շինացը լինի խոտից, հարդից կամ եղեգից, ռոպեների ընթացքում վերացվելու է մոխրի։ Այս ճշմարտությունն է շեշտվում մեր սերտաց հատվածում։ Հովանեսի ավետարանի 15-րդ գլխում Հիսուս սովորեցնում է, որ ինքն է ճշմարտության որդը, իսկ մենք նրա ճյուղերն ենք ու պիտի պտուղ տանք։ Բայց ինչպես կարելի է պտուղ տալ։ Կարդանք Հիսուսի խոսքերը. «Եթե իմ մեջ մնաք և իմ խոսքերն էլ մնան ձեր մեջ, ինչ որ ուզեք, խնդրեցեք Աստծուց, և ձեզ կտրվի»։ Իմ Հայրը փառավորված կլինի նրանով, որ դուք շատ պտուղ տաք և իմ աշակերտները լինեք։ Հովանեսի ավետարան, գլուխ 15-րդ, 7 և 8 համարներ։ Ինչպես տեսանք, Աստված ուզում է, որ մենք առատ բերք տանք։ Իսկ ինչ կլինի, եթե չկատարվի Աստծո կամքը, այսինքն պտուղ չտանք։ Դարձյալ լսենք Հիսուսին, նա ասաց. «Եթե մեկը իմ վրա հաստատված չէ, նա ճյուղի նման դուրս կնետվի և կչորանա, և այն կհավաքեն ու կրակը կնետեն ու կայրվի»։ Հովանեսի ավետարան, գլուխ 15-րդ, համար 6։ Իմ կյանքի փորձառությունների վրա հենվելով, կարող եմ ասել, որ մարդկանց մեծ մասի գործերը Աստված փորձում է կրակով։ Երբ նայում եմ անցյալին, տեսնում եմ մարդկանց, որոնք իրենց կյանքը շինեցին հարդից ու խոտից, բայց կան և այնպիսիք, ովքեր օգտագործեցին ոսկին ու արծաթը։ Անձամբ ճանաչում եմ մեկին, նա ապրում էր մեր քաղաքում ու հավատացյալի համբավ էր վայելում, որը փորձությանը չդիմացավ ու որոշ անպարկեշտ արարքներ թույլ տվեց, որի արդյունքը եղավ շատ տխուր, նա կորցրեց իր վկայությունը։ Ես խոսում եմ այս ամենի մասին, որպեսզի պարզ դառնա, թե որքան զգույշ պետք է լինեն հավատացյալները իրենց կյանքի ու կենցաղի նկատմամբ։ Այս զգուշացումից հետո ես մեկ անգամ էլ եմ ուզում կրկնել ասացս. «Մեր զորությամբ քրիստոնեական կյանքով ապրել չենք կարող, պետք է գիտակցենք, որ Հիսուսն է ճշմարիտ որդը, ու եթե մեր մեջ կյանք կա, ուրեմն մենք պարտական ենք նրան, որովհետև մենք ճյուղերն ենք, իսկ նա մեր արմատն ու ծառը»։ Հիսուսն ասաց. «Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք այն, ինչ ես պատվիրում եմ»։ Հովաննեսի ավետարան, գլուխ 15-րդ, համար 4։ Եթե հիշում եք, մենք խոսեցինք այն մասին, որ նույնիսկ լուսավորյալները մեկ անգամ ընկնելուց կամ սայթաքելուց հետո կրկին ապաշխարելով չեն կարող նորոգվել։ Արցունք թափել նրանք իհարկե կարող են, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվի, եթե կորցրել են իրենց վկայությունը։ ես ճանաչում եմ բազմաթիվ շնորհալի հավատացյալների, որոնք կարող էին սքանչելի ծառայություններ մատուցել Աստուդաշտում, բայց գործած սխալների արդյունքում կորցրեցին այդ հնարավորությունը. Նրանց փրկությունը ես կասկածի տակ չեմ դնում, այլ ցավում եմ, որ Աստծո կողմից գործածվել այլևս չեն կարող։ Սիրելի բարեկամ, մենք պետք է իմանանք, որ երբ վերստին ծնված Աստծո զավակը ապրում է որպես Սատանայի զավակ, դարձյալ խաչն է հանում Աստծո որդուն, որը 2000 տարի առաջ մեկ անգամ արդեն խաչվել է։ Իր ասացները ավելի հասկանալի դարձնելու համար Արաքելը բերում է անձրևի ջրով ծնվող հողի օրինակը։ Եթե այդ հողը մշակելու արդյունքում հողագործը առատ պտուղ ստանա, կարժանանա Աստծո օրհնությանը, իսկ փուշ ու տատասկի դեպքում կհամարվի անպիտան և կմերժվի։ Այստեղ ուզում եմ հիշել Պողոս Արաքելի հետևյալ խոսքերը. «Ճնշելով ամրացնում եմ իմ մարմինը և հնազանդեցնում այն, որպեսզի գուցե ես ինքս խոտելի չլինեմ այն բանում, որ քարոզեցի ուրիշներին»։ Պողոս Արաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 9-րդ, համար 27։ Խոտելի բառը հունարեն թարգմանված է մերժելի, անընդունելի։ Արաքյալը այս համարով տեղեկացնում է, որ երբ պահը գա ու ինքը հայտնվի Հիսուսի առաջ, չի ուզի, որ Հիսուսն իրեն ասի, «Դու ձախողված ես, քո կյանքն ինձ համար պիտի վկայություն լիներ», բայց չեղավ։ Իմ սիրտը ցավում է, երբ պատկերացնում եմ, թե որքան մեծ է լինելու թիվն այն հավատացյալների, ում Հիսուս դիմելու է հենց այս խոսքերով. «Եթե դու չես ուզում այսպիսի խոսքեր լսել, ուրեմն հենց այս պահից ապրիր Հիսուսի համար, ու թող կյանքդ նրա փրկագործության վկայությունը լինի»։ Ես միանում եմ բոլոր այն վերլուծաբաններին, ովքեր գտնում են, որ 9-րդ համարը այս գլխի բանալի համարն է։ Այստեղ հեղինակը հայտնում է, որ հակառակ նամակը ընթերցողների մասին իր արտահայտած տեսակետներին, նրանք պիտի ապրեն Հիսուս Քրիստոսի համար, ու հավատքի մեջ մանուկ չմնալու որոշումով պիտի աճեն և զարգանան։ Աստծո օրհնությունը այն բոլոր հավատացյալների վրա, որոնք ցանկանում են և ջանում են գնալ Տիրոջ ճանապարհով։ Հարկ Տիրոջը, մնացեք խաղաղությամբ։ Երանի նրանց, ովքեր ամբից ուղի են բռնում և ընթանում են Տիրոջ օրենքով։ Ես երանի եմ տալիս այն ժողովրդին, որն այս վիճակում է, նաև երանի այն ժողովրդին, որի Տերն Աստված է։ Երանի այն մարդուն, որ կլսի ինձ, և այն մարդուն, որ կպահի իմ ճանապարհը, որովհետև ինձ գտնողը կյանք է գտնում և Տիրոջից փրկություն ընդունում։ Երանելի են նրանք, որ պահում են նրա պատվիրանները, նրանք իրավունք ունեն ուտելու կենաց ծառից և մտնելու քաղաքի դռներով։ Քաղցածներին բաժանիր քո հացը և անոթևան աղքատներին տար քո տունը, եթե մերկ մարդ տեսնես, հագցրու նրան, հաղորդակից եղեք սրբերի կարիքներին, հետամուտ եղեք հյուրասիրության։ Եղբայրասիրությունը թող հաստատ մնա ձեր մեջ, մի մոռացեք օտարասիրությունը, որովհետև դրա շնորհիվ ոմանք հրեշտակներ հյուրընկալեցին առանց իմանալու։ Ամեն ինչից առաջ միմյանց միջև ամուր սեր ունեցեք, քանի որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Հյուրասեր եղեք միմյանց հանդեպ առանց տրտընջալու։
Դուք լսում էիք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող եք գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com կրկնում եմ arda@arminko.com